Ви на хвалях Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Наумчук сьогодні у нашій програмі. У Лізі сьогодні спробували судити громадських активістів з Ліди і Бярозовки, яких винуватять в уділі мітингу без слов. Громадські активісти з Ліди і Лідського району 25 сакавіка на городських могілках ушанували пам'ять сябров білоруських партій, які загинули під час Другої світової війни. Республіка Білорусь не бере уділу у мероприємствах, які відбуваються у Празі у межах означення 5-ї годовини існування програми «Усходнє партнерство». Зенону Позняку сповнилося 70 годов. Інтерв'ю з юбіляром. Ми з подією в Україні. Сама оборона Дніпропетровську затримала двох громадян у Білорусі, які мали посвідчення журналістів по підозрюванні у шпіонажі. Про це повідомив намісник керівника, керівник апарату Дніпропетровської обласної адміністрації Єнаць Корбан. Білорусів затримали на межі двох областей неподалеку від городу Красноармійську. Корбан повідомив, що у затриманих виявили журналістські посвідчення, техніку для фото і відеоздимки, а так само переносні носьбіти дадених, флешки, на яких були сфотографовані уваходи і виходи різних адміністраційних будинків, у тим ліку і будинку міліції, місцевих совєтів, у некоторих населених пунктах Дніпропетровської і Донецької області. Затриманих доставили в управу СБУ Дніпропетровську, ведеться розслідування. Про це повідомляє агентство «Уніан», більш подробязні на нашому сайті свобода.org. А у Горловці в Україні сьогодні поховали закатованого сепаратистами депутата Горловського городського совету від партії «Басківщина» Владимира Рибака. Жихарка Горловки Наталя Гура була на похованні. Яна розповіла, яким чином події у городі впливають на поводини горловчанів.
Меньше участников стало митингов. Вот как по мне, это самый большой показатель. Люди теперь более осторожны, мне кажется, в каких-то своих проявлениях политических убеждений и взглядов. Сейчас на всех новостейных ресурсах города отключены комментарии, дабы не было каких-либо провокаций. Но в то же время в социальных сетях люди, конечно, обсуждают случившееся с Владимиром Ивановичем и вообще ситуацию в городе, в стране. Как вы знаете, у нас пропали еще несколько журналистов. Недавно пытались похитить женщину, которая была с Владимиром Рыбаком непосредственно на последнем митинге. Вчера была пресс-конференция жены Владимира Ивановича, которая сказала, что с одним из близких людей Владимира Ивановича уже невозможно связаться. Из ее уст прозвучало заявление о том, что она не уверена, что завтра с этими людьми будет все в порядке. Очень обидно, что такое вообще происходит в нашем городе и в нашей стране. Это ужасно, это чудовищно. Владимир Иванович, он был человеком со своей позиции, он был очень эмоциональный, очень честный человек. И как бы он не боялся говорить то, что он думает. Ну вот его можно назвать со всей уверенностью патриотом, поскольку он неоднократно снимал флаги России или так называемой Донецкой Народной Республики с административных зданий города самостоятельно, невзирая на все угрозы, на попытки как-то столкнуться с ним в какой-то потасовке. Это был замечательный человек, и мне сегодня горько и больно от того, что наш город потерял такого депутата, такого деятеля и такого замечательного человека. Я видела его дочь на похоронах, и мне кажется, вот то горе, когда маленький ребенок, 13-летняя дочь, плачет по своему отцу, который умер молодым и умер такой ужасной смертью, мне кажется, мало что может быть хуже.
Говорила Наталя Гура, жихарка Горловки, де сьогодні поховали закатованого сепаратистами депутата Горловського городського совету від партії «Басківщина» Владимира Рибака. Більш подробязні про події в Україні у випуску новинок, а так само на нашому сайті свобода.org. Ви на хвалях Радіо Свобода, протягуємо програму.
Собор усіх білоруських святих, збудований у Заслав'ї на приватне ахвяруванні, влади змусили передати білоруському екзархату. Ініціаторка будівництва храма Тетяна Гаранська буде гостею вольної студії.
Нас обклали такими податками, ми повинні були мільйони і мільйони платити податків. Один вихід був передати православній церкві цей храм, тому що церква позбавлена від податків, ми просто задихалися.
Вольна студія пізніше у нашому ефірі. У Лізі сьогодні спробували судити громадських активістів з Ліди і Бярозовки, яких винуватять в уділі у мітингу без слов. У районны суд з'явіліся толькі 5 актывістаў: Станіслав Суднік, Сергей Трафімчык, Вітольд Ашурак, Міхал Бурачэўскі і Мурат Мусаяў. Усе яны сябры партыі БНФ. Юры Дзяшук даслаў суд факс, у якім паведаміў, што знаходзіцца за межамі Беларусі, а Сергею Сідарэнку міліцыянты не ўручылі позву, бо яго не знайшлі. Перадае Міхал Карневіч.
Суддзя Сергей Піпко абвясціў, што ўсе выкліканыя ў суд абвінавачваюцца ў арганізацыі несанкцыянаванага мерапрыемства 25 сакавіка паводле аднаго артыкула, і таму ўсе справы аб'яднаныя ў адну. У пратаколах прыкладна аднолькава запісана, што такі і такі ўдзельнічаў у правядзенні несанкцыянаванага мітынгу з нагоды ўтварэння Беларускай Народнай Рэспублікі, трымаў разам з іншымі ў руках бела-чырвона-белы сцяг, чым парушыў закон аб правядзенні масавых мерапрыемстваў. Падчас працэсу высветлілася, што Сергей Трафімчык і Вітольд Ашурак наагул не азнаёмленыя з пратаколамі, складзеным на іх міліцыянтамі. Трафімчык патлумачыў суду, што яму нехта тэлефанаваў з пастарунку і запрашаў прыйсці, але ён адмовіўся з'яўляцца туды без позвы. Вітольд Ашурак скарыстаў сваё права не даваць ніякіх паказанняў. Пасля перапынку Ашурку і Трафімчыку выдалі копіі складзеных на іх пратаколаў. Суддзя абвясціў, што ў матэрыялах справы з'явіўся новы дакумент, даведка з райвыканкаму пра тое, што па дазвол на правядзення 25 сакавіка масавага мерапрыемства ніхто не звяртаўся. Станіслаў Суднік з гэтай нагоды патлумачыў свабодзе, што заяўкі на дазволены не пісалі, бо ў выканкаме было двойчы ўзгоднена, што пісаць заяўку на падобнае мерапрыемства няма патрэбы. Суднік лічыць гэты суд чарговым глупствам, бо яны толькі ўсклалі кветкі і запалілі знічы на могілках. Ніхто нават нічога не прамаўляў. Зрэшты, паводле Судніка, так ушаноўваецца памяць сябраў беларускіх партыяў на працягу апошніх 10 гадоў.
Потому што ніякага нарушэння не было і блізка. Нічога тут, ну, па закону высмактаць немагчыма. Вот ім хочацца нешта там, нешта напісаць і знайсці гэтае нарушэнне. Вось яны панапісвалі. Вот зараз будзе радуніца. Кучы людзей пойдуць на могілкі. Ну дык што цяпер? Іх усіх будуць перапісваць, па судах цягаць, што яны дазвол не ўзялі. А яны ж не толькі будуць знічы ставіць, яны ж там панапіваюцца.
Вітольд Ашурак упэўнены, што раз справа ўжо разглядаецца, то і прысуд ім будзе. Хоць ніхто з іх заканадаўства не парушаў.
На мой погляд, неістотна, таму што мы прыйшлі ўшанаваць людзей, якія загінулі за нашу дзяржаўнасць. Ну, няўжо беларусы ўжо такія здрабнелі, што мы будзем баяцца там нікіх сутак, нікіх там штрафаў. Гэта як-то ганебна.
Ну, будзе, што будзе, як кажуць. Рабіш, што мусіш, і што будзе, то будзе.
На паседжанні суду прысутнічаў старшыня Беларускага народнага фронту Алексей Янукевіч. Паводле яго, відавочна, што справа высмактаная з пальца. Але ў сувязі з падзеямі ва ўкраіне беларускія ўлады пачалі баяцца наогул любой грамадскай ініцыятывы.
Бачна, што пратаколы складаліся фактычна пад капірку. Натуральна, лішым это парушэнне правоў. У Беларусі і так вельмі моцна абмежаваная магчымасць выказваць сваю думку публічна, але нават і рабіць нейкія грамадскія ўчынкі, як мы бачым, улады імкнуцца забараніць.
Грамадскія актывісты з Ліды і Лідскага району 25 сакавіка на гарадскіх могілках ушанавалі памяць сябраў беларускіх партыяў, якія загінулі падчас Другой сусветнай вайны. На могілках яны запалілі знічы і разгарнулі бела-чырвона-белы сцяг. На могілках знаходзіліся людзі ў цывільным, якія перапісалі прозвішчы ўдзельнікаў, пасля чаго праз тыдзень на іх склалі пратаколы і перадалі ў суд. Працяг суду 25 красавіка.
З горадні перадаваў Міхал Карневіч. Вы на хвалях Радыё Свабоды. Нагадаю асноўныя падзеі дня. У Лідзе спрабавалі судзіць грамадскіх актывістаў з Ліды і Бярозаўкі, якіх вінавацяць ва ўдзелі ў мітынгу без слоў. Грамадскія актывісты з Ліды і Лідскага району 25 сакавіка на гарадскіх могілках ушанавалі памяць сябраў беларускіх партыяў, якія загінулі падчас Другой сусветнай вайны. Рэспубліка Беларусь не бярэ ўдзел у мерапрыемствах, якія адбываюцца ў Празе ў рамках адзначэння 5-й гадавіны існавання праграмы «Усходняе партнерства». Сёння ў Горлаўцы Украіна пахавалі закатаванага сепаратыстамі дэпутата Горлаўскага гарадскога савету ад партыі «Бацькаўшчына» Уладзіміра Рыбака. Зянону Пазняку споўнілася 70 гадоў. Вы на хвалях Радыё Свабода, працкай студыі Сергій Навумчык, працягваем праграму. Сёння адзін з заснавальнікаў Беларускага народнага фронту адраджэння, адзін з бацькоў беларускай незалежнасці, археолог, які адкрыў Беларусі і ўсяму свету курапаты, Зенон Пазняк, адзначае 70-годдзе. Мы патэлефанавалі Зенону Пазняку ў Нью-Йорк. Зможна ставіш, ну 70 гадоў гэта яшчэ не юбілей, да юбілея чарговага 5 гадоў, 75-гадовага. Але гэта ўжо такі безумоўна сталы век і круглая дата. Як вы сябе вось у гэтым узросце пачуваеце як палітык, як чалавек?
Ну, я усведамляю чыста рацыянальна, што мне ўжо 70 гадоў і з цяжкасцю гэта веру. А адчуванні ну, такие, как были у 25 годов, у 30, у 40, отчувания не меняются. Один, что, безумовно, опыт житевый отчувается, потому что то, что, скажем, у 20 годов не разумел, ці треба было бы долго приглядаться, долго слухать, анализовать, то зараз с узростом приходит такое разумение, что одразу ясно. Бывает часом достаточно глянуть на человека, почуть пару слов, и уже все зрозумело, что, скажем, у молодости абсолютно не зрозумело. И это приходит само собой с узростом. Некогда, по-моему, Конфуций сказал, что мудрость приходит от назирания за тем, как растут дети. Можно быть навод неэдукованным и грамоты не ведать. О, так что мои годы, мое богатство.
А что вы себе ставите, какие меты у наступные годы, у ближайшие часы, у перспективы? Что бы вы хотели еще сделать?
Ну, самое главное, у нас вольная Беларусь. Тая Беларусь, которую затормозили зараз на 20 годов, мы повинны пойти наперед худкими темпами. И я чуваю, что этот шлях наближается. Потому что, зрозумело, покуль есть эта фашистская Россия, милитаристская, имперская, то вызволиться у одиночку вельми тяжко. Я это писал в 90-х годах, откуль и возникла идея Балто-Черноморской супольности, как змагаться разом супроть Москвы. У одиночку тогда было немахчимо выйти. И разом, разом у себя, починаючи от Закавказья и до Эстонии, у себя это полоса разом, мы вышли. Так вот теперь настает таки час, коли гэтая имперская скопища зла может сдохнуть. И мы повинны гэтаму допомогши. Потому что гэтый путинский фашизм, який зараз почався, гэта просто у гэтым свете, у 21-м стагодзе, гэта полный тупик. И они в этот тупик идут. И вот тут мы маем надею, коли будем действовать разумно и разом.
Ну и апошнее, как вы сегодня проведете этот день, как вы означаете круглую эту дату?
Уверяешь, скажу щиро, ніяк практично не означає, тому що про спорядзон у нас з'їзд партії. Сьогодні я буду говорити по скайпу з політкомітетом, сьогодні тут обмірковувати резолюції і так далі. Так що нічого під небом не міняється. Політика на першому плані, і її треба робити. Ось так у мене і пройде цей день.
На телефонній сувязі у Нью-Йорку був Зінон Пазняк. Публікація у 88-му годі у Лімі артикула «Куропати. Дорога смерті» Зінона Пазняка і Євгена Шмигальова перевернула свідомість большині білорусів, лічить Станіслав Шушкевич.
Ён розкопав куропати і, дякуючи гэтым, підтвердив фактологічно, який був режим комуністичний, і згуртував білоруських активістів, і на першому етапі змог много домогчися, утворивши велику фракцію у Верховному Совєті. Ён стартував як вельми таки достойний політик. І на першому етапі йому многое вдалося зробити. Тому я його з великим задоволенням віншую со святом, з 70-ми угодками, і жадаю дальнейших поспіхів.
Мастацтвазнаўца Сергей Харэўскі пазнаёміўся з Зіноном Пазняком, перадусім як створцам-фатографам.
Я быў зачараваны ім як фотамастаком. Пазней я чытаў ягоныя артыкулы, прысвечаныя архітэктуры, кніжка, якая так і засталася непераўзыдзенай, крыха даўняга часу пра менскую даўніну. І пазней мне пашчасціла нават працаваць з ім разам у інстытуце гісторыі, дазнацца пра яго як чалавека і як навукоўца сур'ёзнага больш. І, канешна, для мяне ён найперш выбітны мастацтвазнаўца, один из створальников нашей наиновшей школы мастацтвазнаўства, выдатный специалист в галіне истории архитектуры, главный специалист музыка і видатний творця, фотограф, фотомастак.
Олесь Чахольский, наместник старшини КХПБ НФ, персонально удячный Зенону Позняку за то, что той обудил у Чахольском белоруса.
Дякуючи йому, я вернувся до своїх коренів, вернувся до своєї історії, вернувся до Білорусі. Став розмовляти по-білоруську і асенсував себе господаром на цій землі. Я думаю, що без одродження, без того, що він зробив, без відкриття Куропатів, которыми я вже фактично 13 років життя своєго займаюся, і лічу, що це дякуючи йому моє покликання таке на цю білоруську справу. Менавіто йон со своїми сябрами по Верховному Совету 12-го скликання привів нашу країну до незалежності. Обновил ее. Это белорусский пророк. Вспомните, что 20 лет назад Зинон Станиславович говорил и про Россию, и про те обставины, которые зараз у свете 20 годов назад. И в своем артикуле о русском империализме и его опасности, и ранее, я зараз перечитываю книги, это говорил пророк.
Больше про Зинона Позняка, якому сегодня исполняется 70 годов, на нашем сайте по адресу свобода.орг.
Калі і ад каго ўпершыню пачулі слова «Беларусь» жыхары Глыбоччыны ў міжваенным часе? За што, у рэшце рэшт, ваявалі савецкія салдаты ў апошняй вайне? І ці ёсць каму сёння захоўваць памяць пра даўніну?
Немцы ішлі пабрытыя, памытыя, на руках кольцы часы, і толькі пыталіся, ці далеку да Москвы.
Про гэта у чарговай перадачы серыі «Падарожжа свабоды» мы едзем у мястэчка Зябкі, што на Глыбоччыне.
«Падарожжа свабоды» у нашым эфіры пазней. Республіка Беларусь не бярэ ўдзел у мерапрыемствах, якія адбываюцца ў Празе ў рамках адзначэння 5-й гадавіны існавання праграмы «Усходняе партнерства». Чаму? Про гэта піша ў сваім блогу на сайце свабода.орг Юра Дракахруст, а зараз Юры са мной у студыі. Юра, сёння вы ў сваім блогу адзначаеце, што вось упершыню за 5 гадоў Беларусь не ўдзельнічае ў саміце ўсходняе партнерства, прычым не проста не ўдзельнічае Лукашэнка, якога не запрашалі, але не ўдзельнічае і Беларусь. Чым вы гэта тлумачыце?
Ну, я мяркую, што гэта своеасаблівы такі дэмарш. Сапраўды, нават з першага саміту, 9-м годзе, які таксама быў тут у Празе, была дадзена зразумець, што Лукашэнку на саміце бачыць не хочуць. Былі і фармальныя падставы, тады ён быў пад санкцыямі, і вот як бы ад-хок спецыяльна для гэтага іх скасоўваць ніхто не стаў. Тое самае было ў 11-м годзе, тое было летась, зусім некалькі месяцаў таму. Вось, калі спадар Макей, так сказаць, спакойна паехаў на этот саміт, сустракаўся і гэтак далей. І калі зараз беларускі МЗС кажа, што гаспадары там саміту не выканалі прынцыпы, ну, яны дакладна так жа не выконваліся, калі можна казаць пра такую інтэрпрэтацыю і раней. Але узнікае пытанне, чаму зараз Менск, значыць, вот так стаў такую позу? Я думаю, што тут как бы два моманты. Адзін момант – это, уласна, заходні. Справа ў тым, што, ну, от міжнародная сітуацыя ў сувязі з Крымам як-ніяк мяняецца. В сувязі з Крымам, з Украінай. Вось. Шмат хто ў свеце гаворыць пра вяртанне халоднай вайны, пра вяртанне палітыкі стрымлівання Расіі. Але мы з вамі, Сергей, людзі старыя, памятаем, і, так бы мовіць, розныя аспекты гэтай палітыкі. І мы памятаем, як Захад меў справу з такімі экземплярамі, як, скажам, Чаўшэску, як Мао Цзэдун, якія, ну, былі такімі жа камуністычнымі людажэрамі, як і крамлёўскія гаспадары. Чаму з імі мелі справу? Ну, таму што яны неяк хай палавініста, хай уяўна, хай як, ўсё ж такі супрацьстаялі гэтай савецкай глабальнай мегаламанічнай экспансіі. Цяперашняя Расія – это ўсё ж такі яшчэ не Савецкі Саюз, але вяртаюцца часы і вяртаецца ніша для вот такой, для такіх палітыкаў. І не выключено, что Лукашенко як бы и так и разважает. Добро, давайте я буду Чаушеском, давайте я буду Мао Цзэдуном. Я вот пару жестов на адрес России сделал, я вот там федерализацию не признал, я встретился с Турчиновым. Коли ласка, принимайте меня таким, как я есть.
И означает, что он шакал некого такого, так сказать, кроку, некого сигналу, запрошения, ну, вот на гэты саммит, так вы разумеете.
Ну, а вы ведаете, я бы сказал так. Не, я не думаю. Я думаю, что просто саммитом житё не скончается. Саммитом житё не скончается. Он просто вот створивший таки скандал, и он как бы нагадывает, что вот я ж зробил некоторые кроки как бы на суперок Москве. Заплатите. Вось. И, ну, по меньшей мере, не выключено, что на Заходе про это будут думать. И вот, скажем, той же звонок Туска, ну, можно не перебольшивать премьер-министра Польши. Ну, вот на что стиж позвонил, изгою, так бы мовить, человеку под санкциями.
Юра, ну, пару месяцев тому, когда мы удельничали у передачи «Зона свободы», так прогучала такая думка, «Зона свободы» на Белсате, прогучала такая думка, что вот после того, как Путин начал аннексию Крыма, Лукашенко уже не диктатор номер один, и что для него объективно и субъективно створяются просто, ну, надзвичай добрые умовы для наладживания отношений с Европой. Конечно, есть певные оговорки, наперше это вызволение политвязню и так далее, але, ну, умовы треба погодиться за последние годы просто выключены, так вот, на фоне того, что робит Кремль. И он, небыто, их не скористовывает, и все ж таки скористовывает, как вы лишите.
Не, ну, видите, по-перше, тут на конт формулы, знаете, диктатор номер один. Диктатор-то он, может, и номер один. В этом смысле Брежнев не обовязково был горш за Мао Цзэдуна. Але, окромя вот этого вымерения, так бы мовить, репрессивности режима внутри, не варто забывать, что, скажем, заходние урады – это не правооборонные организации. И их мета – это обеспечение сусветной безпеки. И в этом смысле Лукашенко, навод при всем его диктаторстве, он не створая погрозу сусветной безпеки, а Путин створая. И вот это мае большее значение. Вот. Это с одного боку. С другого боку, ведаете, что тычется того, так бы мовить, чему вот это имгненно не отбывается, так бы мовить, чему тут Лукашенко не обдымают, не запрошают Прагу. Ну, ведаете, по-перше, я бы сказал так, есть певная инерция, есть певная залежность, что называется, от колеины. Вот была такая политика. Европа объединяет шмат краин с разными интересами. Вот так вот щелкнуть пальцами и что-то отменить, это довольно складано. По-другое, ну, не будем перебольшивать, что называется, сусветную роль Беларуси. И она невеликая, и тому, как бы, тут нема такой пильности, что давайте мы худко-худко-худко изменим. Не выключено, я не выключаю, что все ж таки идет гандель, и он, махчимо, будет протягиваться до чемпионата. Не выключено, что перед чемпионатом, ну, это гипотеза, я, так сказать, не настаиваю, что она справдится, але махчимо будет знойден на формулу вызволения, скажем, политвязнев, и тогда все ж таки той процесс, о котором мы с вами говорим, он все ж таки пойдет.
Ну что ж, чека засталося недолго. Со мной у студии был Юра Дракохруст. Ягонный блог вы можете почитать на сайте по адресу свобода.org. А мы вертаемся до подзея в Украине. Праз месяц тут отбудутся дотерминовые выборы у основной выконавчей и законодавчей органы влады. Аналитики отзначают незвыклую инертность кандидатов. Нашему корреспонденту Ігору Карнею удалося поназирать за імпрызаванай сустрэчай галоўнага прэтэндэнта ў мэры Киева Віталія Кличко з жыхарамі сталіцы.
Один з самых вядомых у свеце баксёраў цяжкавагавікоў Віталь Кличко паспяхова сумяшае спартовую кар'еру з палітыкай, але на тле драматычных падзеяў ва Украіне збіраецца засяродзіцца на грамадскай і дзяржаўнай дзейнасці. Кличко был у шерогу основных фигурантов Киевского Майдану и, набравший досить высокий рейтинг, имел некепские шансы на планованных 25 травня дотерминовых президентских выборах. Але вырашил обмежеваться амбициями киевского городоначальника, подтримавшего в президентской гонце поспехового бизнесовца и политика Петра Порошенко.
Если получается коррупционная система, вы помните, как я боролся с Черновецким, по судам ходил, полностью демонстрации делал, и в Киевсовете, поэтому иду во власть. Поэтому я поддерживаю Порошенко, он задекларировал. Мы задекларировали и в стране, и в городе Киеве, в Москве, все выйти до самой вместе в этом направлении.
Ставлення гараджанаў да Віталя Кличко, якога два десятки чалавек чакалі ля партыйнага офісу пасля вяртання з цэнтра выбаркаму, збольшага прыхільнае. Гэта пацвярджаюць і сацыялагічныя пытанні. Пасаду мэра яму прадказваюць летнія загадзя. Сам ён спадзяецца, што здолее ўдзельнічаць у рэалізацыі праектаў не толькі гарадскога, але і нацыянальнага маштабу.
Мне говорят, сколько мы не доживем. Я был удивлен очень много Грузии. Одна из самых коррупционных стран бывшего Советского Союза. Насколько они смогли за короткий промежуток времени сделать реформы, я был удивлен. То, что касается наполнения команды, то, что касается экономической деятельности, то, что касается борьбы с коррупцией, можете содержать? Доверие к милиции больше, чем доверие к церкви. Коррупции ноль практически. Я задаю себе вопрос, почему грузины смогли, маленькая страна, а мы, в принципе, не можем.
Лідар партыі «Удар» падкрэслівае, што ягоная першачарговая задача – знішчэнне бар'ераў, якія перашкаджаюць сталіцы свабодна і паспяхова развівацца. Таму першы крок – барацьба з карупцыяй. Яна прадугледжвае празрысты бюджэт гораду і пазбаўленне ад прадажных чыноўнікаў. Наступны прыярытэт – прыцягненне і асваенне мясцовых і замежных інвестыцыяў, каб Кіеў ператвараўся ў сапраўды еўрапейскую сталіцу. Пакуль жа Віталь Клішко констатуе дрымучасць, у якую загналі Украіну папярэднікі.
Я очень часто привожу одну такую цифру, потому что цифры не имеют эмоций. Можете себе представить? Украина процента общей территории 36% мировых запасов чернозема. После этого приезжаешь на село и видишь, как люди выживают. Ну как может так? На такой плодородной земле это политика страны. Поэтому политики, поэтому больше.
Прыхільнікі Клічка, сярод якіх значную частку складалі пенсіянеры, не хаваюць сімпатыяў да яго. Адна жанчына шчыра захаплялася, што жывы і ў гарнітуры ён нашмат прыгажэйшы, чым па тэлевізары ў трусах. Другая прасіла не падвесці, бо адназначна будзе галасаваць за яго, ды яшчэ абяцала прывесці цэлы бабскі батальён. Сам Віталь Клічко ўвесь час заставаўся засяроджаным, толькі аднойчы ў традыцыях партыйцаў розных часоў на пару секундаў узняўшы на рукі малую дзяўчынку. Паўтарае, што за прамінулы час атрымаў дастатковыя веды, каб упарадкаваць складаны механізм вялікага гораду.
Знаеш, вот многія плацяць за камунальную службу, як даже плітки работаюць, подвезці грязь, мусор не выносяцца. То есть, ключевые вещи. Мы уже не будем говорить про медицину, мы не будем говорить про транспорт, дороги, и можно перечислять этих проблем очень много. Я знаю, что это очень сложная задача. Никто из нас, живя дома, не влияет на процесс, который происходит. Могут сидеть детский садик, могут сидеть детский сквер, могут строить котлован, построить. Никто не спрашивает. На самом деле, жители районов должны влиять на тот микрорайон, там, где они живут.
Віталь Клічко ў размове з жыхарамі Кіева паабяцаў вярнуць народу аб'екты, якія ўзялі ў абарот сыны былых кіраўнікоў Украіны, прэзідэнта Віктара Януковіча і прэм'ера Мікалая Азарава. Паводле ягоных словаў, на незаконна прыватызаваных тэрыторыях будуць створаныя дзіцячыя пляцоўкі і зоны адпачынку для гараджанаў. Таксама ён запэўніў, што як толькі ўлада будзе легімітызаваная, пачнецца аднаўленне будынкаў на Майдане Незалежнасці. У прыватнасці, Дому прафсаюзаў, які пасля штурму беркутаўцаў стаіць ужо колькі месяцаў абгарэлы.
Перадаваў Ігар Карней. Вы на хвалях свабоды, нагадаю, тэму нашай сённяшняй праграмы. У Лізе спрабавалі судзіць грамадскіх актывістаў за ўдзел у мітынгу без слоў. Беларусь не ўдзельнічае ў пражскім саміце ўсходняе партнерства. Занону Пазняку споўнілася 70 гадоў.